Baie dankie en baie welkom vir almal van u hier. Voordat ons begin, net 'n paar logistieke reëlings. Jy sal sien Christie is nie op die verhoog nie. Toe sy hier bo kom sit, besef sy haar iPad het in die taxi agtergebly. So sy is gou vinnig uit om dit te gaan kry, sy kom nou terug. Intussen gaan ons voor die heel eerste deel van die program is Ronelda wat Jan Rabi Marjorie Wallace lesing gaan doen. Sodra sy klaar is, gaan u geleentheid kry om 'n paar vrae te vra, 3, hoogstens 4 vrae, en dan gaan ons voort met die bespreking oor Afrikaans en feminisme, of feminisme en Afrikaanse letterkunde. So moenie bekommerd wees nie, Christie kom terug, en hopelik sal sy hier wees in die tyd dat Ronelda met haar lesing klaar is. Maar intussen, ek sien uit Ronelda, en baie dankie.
So ek sal sommer begin. Die titel van my lesing is Soos 'n koeipaal op die plaas. Grabouw. Die eerste keer wat ek Kaapstad besoek het, was op uitnodiging van die woordfees. Die Afrikaanse literêre fees wat jaarliks in Stellenbosch gevier word. Dit was om my digbundel Hammie te launch, wat gehandel het oor die lewe en dood van my ma. Vandag voel het soos leeftye gelede. Om die Kaap te enter die Stellenbosch se wingerde en wynplase, laat my voel soos 'n ruimtekapsel wat terugval aarde toe, deur die aarde se atmosfeer. Dit brand, my vel skeer en my bene wys. Ek het opgegroei op plase soos hierdie, in Grabouw. So ek kan nooit deur Stellenbosch ry, sonder om aan Grabouw te dink nie. Dis soos wanneer ek my niggie langs die pad raak loop, sal ek altyd vir haar sê, "Stie groete vir jou ma." Die een gaan met die ander. Verder is dit onmoontlik vir my om aan Grabouw te dink, sonder om aan my ouma te dink. En as ek eers aan my ouma dink, verlang ek na my ma. Ek is derde generasie over expected expectations achiever in my familie. 'N matriarkie van uiteenlopende strandheid. My ouma is nou doof in al twee haar ore en ek, asof ek altyd met een voet in my ouma se wêreld moet staan, is besig om heeltemal doof te raak in my een oor. My ma is dood nou, doof en stom die ewigheid in. Ek dink so, want my ma praat nie met my vanuit die graf nie. Of dit, of sy fluister by my in die verkeerde oor. My ouma praat met my, maar ek trek haar deur my tanden en maak asof ek haar nie hoor nie. Nou dat slapende honde. Nou dat slapende honde wakker is. Ek het 10 jaar gelede my heel eerste digbundel geskryf en gepubliseerd gekry. Die aand toe die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns my op my pa se weekfoon bel, het ek dramatisch op die grond neergeval en aangekondig. Mami, ek het die Eugene Marais prys gewen. My ma het die rooi doppe van 'n pakkie R5 peanuts afgeskil en gesê, "Hoeveel betaal Eugene Marais?" Ek is die eerste vroulike ontvanger van die Jan Rabi Marjorie Wallace beurs en ek is die eerste swart ontvanger van die beurs. Ek verbeel my soms wat my ma sou gesê het as sy daar was om te hoor. Ek lees soms in die bed en sit die woorde in haar mond. My begin in die Afrikaanse letterkunde was op die verkeerde voet. Soveel so, dat ek gevoel het ek so nooit my balans kan vind nie. Ek het een keer gaan voorlees in Stellenbosch en het 'n lift saam met my pa gevat in die council trok. Ek wou nie vir die wit mense wys dat ek arm was nie en dat ek hier kar kan ry nie. Of wat my pa vir die city council weekie. Of wat my ma overtime moes week sodat ek einde van die maand 'n mooi jersey kon het as ek by 'n private book club vir ryk huisvrouens in Durban wil gaan gedigte voorlees nie. En so dat ek taxi vir ek kon het tot by EWK. Waar ek na voorlesing in 'n gesprek met professor Stuart van Wyk beland het en hy gevra het of ek belangstel in verdere studie. As ek colored is of swart is en ze betaal black tax, generational skuld en iemand offer vir jou 'n geleentheid om te kom study, is dit so goed soos Edgar en Foschini wat al jou ma's skuld afskryf. Dit is 'n clean slate. Dis iemand wat sê, "Hey, ek gee vir jou dieselfde kans as wat ander mense kry." My ma het die week uit geblei, net so dat sy kom week toe bel en sê, sy moet saam met haar dochter University of Western Cape toe gaan for registration. Vir haar was het die validation wat ek verdien het vir al my jaar as ek gedigte skryf. Professor Stewart van Wyk, ek skuld jou nog een sakkie appels wat my ma my een dag samengestuur het, wat ek te skaam was om saam met my in een bejaweltekstie te dra. Toe ek my eerste manuscript saamstel, het ek jou computer gehad nie. My pa het iemand geken wat computers opbou. In elke township is daar een man wat computers opbou. En in keeping met die traditie van township mans wat computers opbou, het hy in sy maase jaad in een Wendy House geblei en computers opgebouw, terwijl hy op diezelfde tijd bezig was om sy maase huis aan te bouw. Ek het een computer gekry by hom en my pa het een sak vol floppy disk van die week afgebring. En nou dat slapende honde op die computer getyp en op die floppies gesuif. Ek het nie geweet hoe Microsoft Word te gebruik nie. En toe my uitgever my laat weet ek moet correcties aanbring, het ek nie geweet een mens kan copy en paste. So ek het elke keer die volle manuscript oorgetik. Ek het vir my niggie wie by ons geblei het die tijd gevra om 10 gedigte te typ in die dag wanneer sy huis toe kom, wanneer sy huis toe gekom het uit haar night shift uit. En my vriendin, wie toe net begin verslaaf raak het aan tik, het die rest in die nacht getyp en sy was eager vir die repetitive week. Ek sal vir ewig dankbaar wees vir hulle hulp. Ek het nooit gedink toe ek daar die gedigte geskryf het, dat iemand, dat het my so ver sal dra nie. Ek sal nooit gedink het dat in standaard 9, ek het jou gemaakt gelees het, vir voorgeskrewe werk, dat my levenslijn en dit van Jan Rabi en Marjorie Wallace sou kruis nie. Maar ek is ongelooflik dankbaar daarvoor. Ek en my oma is het een lap geknip. Sy het self die lap geknip. Toe ek klein was, het my oma een dag opgedaag op ons voorstoep, soos Gandalf the Grey in Hobbiton, en so om te veel te verduidelik, het sy vir my een pakkie, kleren ingepak, en saam met haar grabou toegevat. Ek sou saam met haar en my opa op die plaas bly. Ek weet nie hoekom my ma niks gesê het, he. Maar sy het niks gesê nie. Dit is soos een van die dinge wat jy self die leeggate moes invul, omdat niemand redig tyd gehad het om dinge te verduidelik, he. Ik was nie my ma se kind, he. Ek was my oma se kind en was my plek op die plaas in klein maniere vind. Meestal die my oma na te aap. So klein soos ek was, kon jy my altyd op die voorstoep kry, besig om vloeke uit te deel aan elke verbyganger vir een of ander sonde wat ek gevoel het hulle pleeg. My familie is diep gelowig, maar glo in vloek soos hulle glo in sout oor die skouers gooi as hulle na 12 in die nag in die huis instuier. Sy moet nie kom staan en jou gat dronk sypie en dan wil sy die hele plaas kom omkrapie. As een mens drink, kan drink sy vir jouself en sy gaan slaap achter jou, jou moerskonner. En so aan en so voort het ek te kere gegaan. Ek en my oma het huis skoon gemaakt en ek het gehelp kos maak. Ek was soos my oma sy skade weer, wat dinge moeilik gemaakt het later met my ma. Want my ma het haarself weg van die plaas afgevat. Juist omdat sy uit my oma se skaduwee wil kom. My oma het my geleer om die hele tyd te beklei. Ek het nooit besef dat hulle plaaswerkers was. He. In my kinderlike begrip van plaaswerkers was hulle nie trots of nuchter nie. Pry. Voor ek op die plaas gaan bly het, het my ma hard probeer dat ek moes Engels praat. Sy het altyd probeer my naam mooi uitspreek. Ronaldo. Ronaldo. In die tyd wat my oma klaar was met my, het ek so gebrei dat my mama heeltemal van die Engels vergeet het. Sy verloor nooit jou brein nie. Dit bly ingevlieg in jou DNA, soos die eilandjies wat my oma in my haare gevlieg het vir skool. So stuif sy kon deur 'n warrelwind loop en haar sou nie haar uit sy plek wees nie. Na al die tyd vat het my omtrent 5 minute op die plaas om weer te begin brei. Ek dink ek kry my obsessie met accurate representation van my oma af en my ma af. Enige iemand wat bekend is met die Overberg weet dat jy nie net van die plaas is. He. Sy is van die plaas en van die plaas het 'n naam. Multino of Applewhite Ons bly in Pineview of in Pineview Noord. Dit is naam van jou eie nie. Sy is Truise kind of om Tom se kleindogter. Elkeen het 'n storie. Elke familie het 'n geskiedenis. En ongeag hoe sy jou lewe leef, is daar iemand wat jou ken en wie jou storie vir jou kan oorvertel. Hierdie traditie was die inspiratie vir my tweede dagbundel, Grond Santekram. In 'n klimaat van landclaims en vrae oor wie die regmatige eienaars van die land is, was het vir my belangrik om die stemme uit my familiegeskiedenis se oorvertel te probeer vasvang. My grootouers het nog nooit hulle eie huis gehad nie. Hulle het gewek op die plaas en toe hulle nie meer kon wek nie, moes hulle trek. My oupa, wie sy aan haar hart en vol eelte gewek was, is in 'n koue hospitaal bed dood in Karl Bremer se noodeenheid. Met 2 snye droë breinbrood en 'n bietjie flou koffie langs sy bed. Grond Santekram was vir almal soos hy. Die ou mense wat vandag in hokkies in Wesbank en Delft moet bly, omdat hulle in hulle jeug die grond vir ander goed gemaak het. Soos 'n koeipaal op die plaas. Daar was 'n koeipaal op die plaas in Grabouw, maar daar was geen koeie nie. Net appels. Baie, baie appels. Vir die wat die weet, die koeipaal is die melkbos waar die astrante koeie vastgemaak word wanneer hulle gemelk word. Ek het gehou daarvan om te sit en die paal op te hou. So om te wonder hoekom. Ek het vir jare my plek op die plaas gesoek. En toe eendag besef, terwyl ek staar na die koeipaal, ek en die koeipaal is dieselfde. Ek was daar, maar daar was geen nut vir my tussen die appels nie. Maar niemand wou my uitkap of weghaal nie, omdat hulle klaar besluit dat ek behoort daar. Maar ek het die regtig daar behoort nie. Toe my pa begin werk het by waterwerke en hulle council huis in Blekket gekry het, het die doekie daar behoort nie. En toe ons eerste vier toe trek, het my gemaklikheid met die inpassie vir my normal geword. Oral waar ek was, oral waar ek ooit gewoon het, het ek gevoel soos net tydelik. En al rede wat ek dan dink, was omdat ek precies gesien het wat gebeur met mense sodra hulle te veel begin glo en waar hulle behoort. In 2008, toe ek my heel eerste gedigte vir nou dat slapende honde begin skryf het, het die eerste 3 gedigte in die bundel gekom uit die 3 werelde wat my gevorm het. Waar ek staan was vir my ma, baas van die plaas was vir my oma, en klein Kado was vir my sister in eerste revie. A farewell to arms. Ek is 16 jaar oud. Ek sit in my kamer in eerste revie en lees A farewell to arms, die Ernest Hemingway. Ek skryf die woorde neer in my notebook waar ek poetry skryf wat ek vir niemand wys nie. The world breaks everyone. And afterward, many are strong in the broken places. But those that will not break it kills. It kills the very good and the very gentle and the very brave impartially. If you are none of these things, you can be sure it will kill you too. But there will be no special hurry. Dit herinner my aan my opa. Hy was good, gentle and brave. En hy is vroeg dood. Hy het die hardheid gehad wat die Kaap van 'n mens verwag het nie. Hy was nie 'n swak mens nie. Intendeel, hy was baie sterk. Hy was 'n baie sterk man. A sterk man laat nooit mense hom verneder nie. Ek dink dit is hoekom my opa al 20 jaar begrawe lê en my oma nog pik deur die lewe gaan. Hulle lewens was een lang vernedering. Toe my oupa te oud word en nie meer kon werk op die plaas nie, toe trek hulle Kaapse vlaktes toe, waar die wêreld vaal was en almal mekaar die hele tyd wou indoen. In die Kaap het hulle 'n klein slaapkamertjie gebly by my ankel en sy hele familie. My oma kon daarmee saamlewe. Van 'n steekvrou word gedefinieer die hoe baie vernedering sy kan verdra. 'n Sterk vrou word nie toegelaat om te graduate vanaf dogter na vrou, totdat sy nie totaal en al verneder was nie. Vir mans is dit anders. Veral vir my oupa. Hy was nou weg van die plaas af en die status wat sy geskiedenis vir hom gegee het. Hy was nou deel van 'n groep mense en sy kinders en kleine kinders het allemaal hulle eie name gehad. En ek dink dit was swaar vir hom, dat hy nie meer kon sê wie hy was nie. Die ironie van my oupa se lewe was, dat alhoewel hy met sy kop op hoog in Grabouw gestap het, was hy ver van hoog geag. Hy was exploited en sy trots was vals en sy patriarkie was vals en ek wens ek kon het vir hom sê. Skype. My oma het die twee wereldoorloge gelewe, die tweede wereldoorlog gelewe, apartheid van die begin tot die einde gesien. Sy was 'n kind in 'n tyd voor TV, 'n tyd voor alles behalwe boeke, dink ek soms, en sy kon nie regtig lees hê. Ek sou nooit kon dink dat my oma sou weet wat internet is hê. Maar my oma was aan my Skype en Snapchat en op haar WhatsApp profielfoto het sy 'n furcoat aan. Sy bly nie meer in die Kaap hê. Sy bly nou by haar dogter, wat haar familie ver van die Kaap af groot gemaak het. Het klink asof haar lewe nou kalmer is. Het klink asof haar lewe nou haar eie is. Ek en sy, net soos ek en my ma, was altyd kwaad vir mekaar vir die meeste tyd van ons lewe. Maar ons het nooit geweet precies waarhoor nie. Nou is sy sieklik en sy sê vir my sy wil vrede maak voor sy gaan. Maar toe sy wil Skype of Snapchat, toe sê ek van nee, ek is nog kwaad vir haar. Toe stees hy vir my auntie een voice note om te sê, hy bleer die klim met sy haar gat, en sy lach, ek het haar reg groot gemaakt. En dit is hoekom ek altyd terug sal skryf plaas toe. My nuwe boek Compound is meer as net 'n haltebliek. Dit is my manier vir al die mense wie voor my gekom het, om saam met my deel te wees van die Afrikaanse letterkunde. Compound is die varsblomme op die graf van amal wat vir eeuwe lang in stilte bestaan het. Maar dit is ook 'n dankbetuiging aan 'n paar mense wie vir my net op my skryfvermoë geoordeel het. Angie Krog het my geforseer om Raka Hardop te lees as vorm van cruel and unusual punishment, omdat sy my wil leer dat 'n skrywer net kan skryf as hy alles gelees het wat voor hom of haar geskryf was. En ek het alles gelees en ek hou nog steeds nie van Wyklou nie. Anastasia de Vries het toe sy rapport se boekredakteur was, my bundel en my gesig op die boekeblad se voorblad gesit. En tot vandag toe dink ek, dit was een van die grootste gestures of defiance. Iemand het my onlangs gevra, wat dink sy van die klomp breinskrywers wat nog gepublish word? Toe sê ek, ek dink is te min. Ek dink daar moet nog baie meer wees. Baie meer. Die Duitse skrywer en filosoof Goethe het gesê, he who cannot draw on 3000 years is living hand to mouth. En ek dink daar is min vir enige begrip het van die waarde van idees, kennis, ondervinding en geskiedenis. Ek ben nie sal saamstem nie. Maar ek wonder soom waar het ons los as breinmense in Suid-Afrika. Want daar is so baie van ons geskiedenis wat nie opgeskryf is nie. Ons is 'n gemeenskap wat nie net materialistically arm is nie, maar wie ook spiritually van dag tot dag lewe. Allemaal in ons gemeenskap wat suksesvol is, is die uitsondering. En ons sukses kan net behaal word deur afsondering van ons eie gemeenskap. En ek glo dit is so, omdat ons niks geskiedenis het om van krag te trek. Want so baie van ons geskiedenis is van die rekord geskraap. Ons herkoms, ons bydra tot die veg teen apartheid, ons historiese pyn en humiliation, ons bydra tot die kos en die kultuur van die land. Daar is so baie lewens, ondervinding en kennis wat reeds verloor is. Daar is so baie van ons kultuur wat reeds uitgesterf het. En daar is geen monumente van klip, marble, brons of op papier vastgevang in die literatuur vir toekomstige generaties om weer te ontdek nie. Ek dink aan Cassie's Bay en hoe tydens my navorsing vir Compound, my oupa se laaste oorlewende neef om Henrik vir my sit gemaak het en toegelaat het om ons gesprek op film te neem. Omdat hy een van die laaste mense was, wie ook sit gemaak was en ons hele familie geskiedenis vertel was. Hy het geglo dat as hy nie weet waarvan af sy kom nie, gaan sy dink sy kom van niks af. Ek dink aan hierdie stories wat grootouers oor vertel het en hoe het verlore gaan. En al wat oorbly is Afrikaanse volksliedjies, wat soos die taal, wat soos die taal herskryf word sonder die ware geskiedenis. Ons geskiedenis is afgekap, fragmented. Hele gemeenskappe is geskuif na die sykant van hulle eie verhaal. Hele lewens reduced na footnotes. Baie van ons hier is die afstammelinge van die oudste groep mense op die planeet. Maar hierdie geskiedenis is geskryf in sand. Dank u.
Baie dankie, Ronalda. Is daar enige vraag uit die gehoor? Enige vraag? Dis nou die kans. Okay, as daar geen vraag is nie, dan gaan ons aan na die volgende deel van die gesprek. Ek het gehoop Christie sal nou al hier wees. O, hier is Christie, kom sit maar. Wat ek heel eerst het jou iPad gekry. Okay. So kom jy nou maar eerst tot ruste. Ek het gewag totdat jy nou hier is voordat ek almal voorstel, formeel. Langs my is Christie van der Westhuizen. Sy is 'n professor in sosiologie. Jy is by die Nelson Mandela Universiteit. Afdeling is jy nou besig? Ek weet, is iets niets.
Ja, ek is nou nie meer in sosiologie nie. Ek is nou by die Center for the Advancement of Non-Racialism and Democracy, wat 'n interdisciplinaire en transdisciplinaire centrum is.
Okay. En dan natuurlik, jy allemaal ken vir Ronalda Kamfer, en ek is seker af, en is 'n groot rede hoekom jy volgend hier sit. Ronalda se lewe het 'n interessante draai geloop. Jy het eerst begin as 'n verpleegster, en dis iets wat baie mense nie weet nie, voordat jy nou in letterkunde ingegaan het. Digter, bekroonde digter, jy het omtrent al wat de prijs is wat dat sover nog was, het jy gewen wat jy kon wen. En jy studeer jy nog of is jy nou klaar?
Ek is nou klaar.
Okay. Vertel vir ons gauw bietjie daarvan.
Ek het vir die afgelope 2 jaar my MA in kreatieve skryf by Rhodes gedoen. Ek is soort van letterlik toos in die Kaap kom, like 2 dae gelede het ek my thesis submit. So.
Ja, want ek onthou toe ek en jy laas met mekaar. Ja. Want ek kan onthou toe ek en jy laas met mekaar gepraat het, toe jy druk besig met goeders wat jy in plek probeer kry.
Ja.
Okay, maar sterkte. En dan Wilda Jansen, radiopersoonlikheid, journalis, het jy begin in die onderwys?
Ja.
Okay. So mense met lekker verskillende agtergronde en die enigste ander ding wat ek vir eers gehoor wil sê, op die program is dit 'n 75 minute program, maar dit is eintlik 'n 60 minute program, so ek gaan 'n bietjie vroeër hier kan uitkom, hoor. Het jy tot verhaal gekom? Kan ek met jou begin, Christie?
Ja. Okay.
Ons praat vanoggend oor feminisme en die Afrikaanse letterkunde. Nou, Christie, ek wil heel eerste vir jou vra. Wat is feminisme? Want ek vind dat baie keer mense praat en hulle dink hulle verstaan 'n woord op dieselfde manier. En dan praat mense eintlik verby mekaar, want jy praat oor verskillende goed. So, verduidelik vir ons, wat is feminisme en hoe verskil het van womanisme? En ek het nog nooit 'n goeie Afrikaanse woord vir womanisme gekry nie. So, as jy weet van een, laat wy. So, as jy net vir ons kan die 2 terme bespreek.
Well, ek dink dit is in die eerste plek belangrik om duidelikheid te hee oor die feit dat daar nie 'n feminisme is nie. Daar is verskeie feminismes. As 'n politieke beweging kan 'n mens sê, weet, dis herkenbaar, weet, aan die gang na al vir 250 jaar. Dit word geassocieer met verskillende ideologieë. Ek dink die vroegste vorme was sekerlik liberale feminisme, en dan van daar af gaan ons aan en ons het ander, weet, ideologiese permutasies en so 'n sosialistiese feminisme. Ons het daar's verskillende golwe, eerste, tweede, derde golf, wat tans eintlik, ons is nou in die derde golf van feminisme, wat mens kan sê, kracht krijg of inspiratie krijg bij sê maar, marxistische feminisme, radicale feminisme van de 1960s en zo aan, om te zien dat ons met die verschillendheid in die diversiteit basis van vrouwen erken. Ik denk dat dit is die belangrijkste ding van derde golf feminisme. Is om dit uit te wijzen. Je weet namelijk dat ons moet verstaan dat vrouwen, want die liberale feministische idee was basis, dat is één soort vrouw. Zij is een heteroseksuele, wit, middelklas vrouw. En sy bly in die Westen, basis. So ek denk, dit was jou eerste golf van feminisme, dis die suffragettes, dis die vrou wat sy stemreg geveg het, en so voort. Ons het ons eie plaaslike permutasies van hulle gehad ook. En ek denk dat hier van die 60's af sien ons een baie sterk uitdaging aan daardie idee van die eenvormige vrouwelijkheid, dat daar net een vorm van vrouwelijkheid bestaan, en as, weet, en dan met die derde golf van feminisme is daar die hele kwestie van intersectionaliteit wat ingebring word deur specifiek zwart feministe in die VSA wat sê ons moet die complexe posities wat ons elkeen bekleed, moet ons in sig inbring, ons moet dit begin identificeer. En soos wat Ronaldo nou sê, jy weet, jy is nou die eerste persoon met die prijs verower wat swart is en wat 'n vrou is. Jy weet, so, en dit is jy, so, weet, as jy kyk na liberale feminisme, dit stel vrouwelijkheid voorop en ras is vergete. As jy nou weer kyk na baie van die swart nationalistische weet gevegde teen racisme, teen apartheid en so aan, stel het ras voorop en geslag word vergete. So, swart vrouwe specifiek in daardie proces word vergeet, want hulle posisie word nie herken, of dier die wit feministe nie, of dier die swart mannelike antiraciste nie. Jy weet, so swart, en dit is ook om intersectionaliteitsfeminisme so belangrijk is, want het bring swart vrouwe se posisie na vore, dit maak het identificeerbaar vir ons, en vir swart vrouwe self natuurlijk, om hulle eie posisie te theoretiseer en 'n politiek om het te ontwikkel, wat nou baie krachtige maniere die afgelope 30 jaar aan die gebeur is. Ek moet seksualiteit ook hier inbring, ek denk lesbiese feministe het ook baie belangrike werk gedoen in hierdie verband, en ook die kwestie van klas, jy weet, want ons sit in een land wat baie divers is, ons sit met een land met een van die hoogste vorme van sosiaal-ekonomische ongelijkheid in die wereld, so ons moet klas ook inbring.
Alice Walker het gesê, womanism is to feminism as purple is to lavender. En dis eintlik wat jy nou sê. En ek sal nou maar sommer nog een beetje aangezels, dat womanism is groter as net feminisme. Maar dit is natuurlijk iets waar baie mense debatteer, en womanism specifiek gaan oor die, soos wat jy dit noem, intersectionaliteit van swart vrouwe en die strijd wat hulle stry, wat anders is as die van wit feministe. Walda, ek wil vir jou vraag. Dink jy feminisme is nog 'n vloekwoord in Afrikaanse letterkunde?
Ek was nie daarvan bewus dat dit 'n vloekwoord was, nie. Ek weet nie, ek het nie oor die feminisme bestudeer of die feminisme in die Afrikaanse letterkunde bestudeer nie, maar as ek nou dink aan feminisme, dan dink ek daar is baie ander woorde daarvoor wat seker maar dieselfde ding beteken, maar ek dink feminisme in die Afrikaanse letterkunde het natuurlijk baie breer geword na 1994, na apartheid. En ek dink dit is nog steeds bezig om toe te neem en hopelijk gaan dit van nou af, vooral wat bruin en zwart vrouwe in Afrikaans betref, gaan dit hopelijk net uitbrei van nou af.
Oké, okay, nou wil ek vir jou vraag. En Ronaldo, ek wil jy moet ook so mee inkom. In jou, die vraag is vir jou Walda, maar ek wil hier Ronaldo moet ook antwoord. Okay. En Ronaldo, in jou lesing nou, praat jy eers van brein en swart en dan later praat jy van brein. Nou, wat is die verskil? Hoekom brein en swart? Hoekom nie net swart of net brein nie? Of is dit 'n vraag wat ek jy nou moet vraag nie?
Nee, is stootreig. Is interchangeable. Ek dink swart as
is identifier. As ek 'n sekere konteks beskryf, soos ek sien myself as 'n swart mens op die planeet, 'n swart vrou, maar my herkoms in Afrikaanse in die konteks van die gehoor is ek colored, is ek bruin, ek is van die Cape Flats, ek is van die plaas. So die is my identities. Dit is 'n description, is om te sê ek dra rooi skoene of ek, ja. So dit is vir my, dat het vir my die political baggage wat het miskien vir iemand anders sal het, maar het is vir my 'n manier om te beskryf. So ek is nie bang om te sê ek is bruin of ek is swart of dit is een van die goed. In dieselfde way wat ek nie bang is om te sê ek is 'n feminist. Ek dink ek was baie jong toe ek die woord gehoor het. En vir my was dit altyd feminism is vir wit mense. Selfs as socialism of liberalism of enige ideology. Is soos, dit is wat wit mense doen as hulle bored is, hulle kry uit sulke goed. Feminisme, soos ek het verstaan, was vir my prakties. Soos as ek iets kon, omdat ons word groot gemaak op theories en definities. Soos my ma sal vir my sê, sy gaan leer om 'n plak reg te maak, of sy gaan leer om die tuin skoon te maak, of om allerlei goed doen, omdat het prakties is, want daar is nie iemand anders wat het kan doen nie. So, het was vir my baie confusing, omdat ons kind of bombarded word in die media of in ons kultuur deur wat feminism is, soos as een wat vrou op die TV wat skel, oor sy nie genoeg pijn nie, en dan is het soos, my ma maak, hy wat vrou sy huis skoon, so waar los het vaar. En so feminism was vir my en my nog altyd, maar as dit die prakties is, dan it doesn't exist, dan kan ek dan die clear distinction gehad van wat dit beteken en wat dit vir my beteken. So vir my is dit, ek is definitief 'n feminist in all forms, in all shapes. Soos, dit beteken vir my dat my posisie in die wereld is predetermined, soos elke moment wat ek by die deur uitstap. Die heel eerste ding wat ek is unsafe. Hoekom is ek unsafe? Ek is 'n vrou. So, daai is wat het vir my is. Vir my is het belangrik om die conversation te het oor feminism, omdat my blote existence, my space, is nie safe. As jy die sel is, is a man, sal we sê. So, daai is hoekom feminism vir my belangrik is.
Mm. Walde?
Jy het gevra oor bruin en swart.
Ja, en as jy, een van die ander vrae wat ek later vir jou wou vra, maar terwyl Ronald het nou opbring, kom ons doen dit sommer nou. Beskou jy jouself as 'n feminist? Beskou jy jouself as 'n womanist? Of iets anders? En hoekom? Maar begin eerst met die breinswart story en dan gaan jy na die ander.
Sjoe, dis
nou klompie vrae.
Dis net baie. Okay. Ek verwys nie na myself as brein nie. Dit is nie deel vir my van my identiteit nie. Dis deel van my geskiedenis, dis deel van my herkoms, my afkoms. En dis waar ek geplaas word in die samelewing. En dis iets waarvan ek nie kan wegkom nie. So, dit is fyn. Ek aanvaar dit en ek weet dat ek in 'n sekere deel van die Afrikaanse samelewing funksioneer weens al daai goed. Maar in die eerste plek, en dit was vir my nog altyd die een ding waarvoor ek, as ek nou geveg het daarvoor, omgesien te word as 'n mens. Al die ander goed kom agterna. Of ek nou 'n vrou is en of ek nou bruin of swart of wat ook al is. Maar en in dieselfde op dieselfde manier is dit ook vir my baie belangrik om gesien te word as 'n skrywer.
Nie as 'n vroueskrywer, as 'n skrywer.
Nie as 'n vroueskrywer nie, nie as 'n breinskrywer nie. Want dit bring allerhande probleme met hom saam, as 'n mens so begin gedefinieer word. Dit is problematies, maar dit is iets wat as dit is my houding en dit is hoe ek myself sien en dit is hoe ek skryf. Wanneer ek skryf, dan is dit die ding waarmee ek besig is, dit is die belangrikste ding, die woorde en die teks. En ek dink altyd wanneer ek skryf of veral nou my boek uit is en wanneer ek besig is met ander skryfwerk, dan gaan dit nie vir my om net om dit wat ek nou daar doen nie, maar dit gaan vir my daar oor dat hierdie teks het gaan 'n langer lewe hê as ek. En hy gaan, wanneer ek nie meer daar is nie, dan gaan hierdie teks nog daar wees en dan moet hierdie teks op sy eie kan staan. En dit is vir my die belangrikste ding.
En jy het vir my 'n fantastiese manier van met woorde omgaan. Wat ek by bitter min ander skrywers dwars oor die spektrum sien. Die woord vingervlater het ek byvoorbeeld die eerste keer by jou gehoor. En ek gebruik het sover en soveel as wat ek kan. En jy onthou dit seker eers. Ronelda en Walda, al twee van julle, beskou julle julle skryfwerk as feministies? Sou julle dit as iets anders definieer? Enigeen kan eerst antwoord.
Ja. As swart, as bruin, as feministies, as... ek denk alle goed wat mense, die labels wat mense op het wil sit, kan hulle op het sit. Aan die einde van die dag is het, is ek vertel ek stories, ek skryf gedigte. So as die vir jou die een ding is wat jy in vastkyk, en is die wat jy moet wegvat van het. Maar vir my is ek beskou my werk as my werk. En ek is iemand wat, ek vat altyd alles saam. Soos, ek vat al my baggage saam, ek vat al my shit saam. Is die space vir my om... ja, ek compartmentalise my existence of wie ek is. Soos as ek instap in 'n plek, voel ek vir almal. Ek voel vir die mense wat om my is en ek voel vir die mense wat behind the scenes werk. Soos, want daar is die kultuur wat ek uitkom. Soos, ek kom van my ma stuur my na iemand se huis toe vir 'n naweek en dan is dit soos een bietjie gedrag, want sy represent vir almal wat daar is.
Ja.
So daar is so deel van my op my upbringing en deel van my identity dat ek kan nie help om anders te wees. En ek is I don't know, ek denk het skrik baie mense af en hulle sê van ek kom altyd met die politics, ek kom altyd met die, want is vir my soos ek kan dit nie afswitch nie. En wie is julle om vir my te sê ek moet nie so wees nie. Ek onthou ek was 'n paar jaar gelede in 'n argument betrokke met 'n ander writer en hy het gesê hy wens net soos wil ons baggage by die deur los as ons geinvited word in die Afrikaanse letterkunde.
En ek was soos, excuse om jou te onderbreek met Afrikaanse letterkunde verstaan jy wit?
Ja, ja. Wat letterkunde. En ek soos, first of all, dit is afgevat van my af. En ek word nie invited to ek fucking crashy party. So, die is my net, hy is wie ek is. So, ek is hier om ander mense gemakkelijk te maak. En discomfort is 'n goeie ding, want het bring honesty uit. So, ek vat alles saam met my. Ja.
Velde?
Ja, as ek nou denk aan die boek wat ek geskryf het, dan as 'n mens die stories sien in die opsig van dis die hele story, die lewensverhaal van iemand wat in hierdie land groot geword het, 'n bruin dogtertjie in die Kaap wat Afrikaans is en met alles wat teen haar was, die hele samelewing, die patriargale stelsel, die pa, die ooms, die oupa, die skool, die kerk, die stelsel apartheid. En daaruit, en hoe moeilik dit vir haar was om haarself daaruit te kry en in haar eie kop te bevry. En dit eers dan baie jare later kon doen met die skryf van hierdie boek. Seker in haar ander dinge wat sy gedoen het in die lewe ook. Maar hoe sy beïnvloed is en hoe haar, die manier hoe sy oor haarself gedink het, haar beïnvloed het en terughou het, en hoe sy haarself terughou het, maar haarself ook uiteindelik self bevry het. Kan een mens dit dan beskryf as feminisme? Misschien kan een mens, ek weet nie, want ek ken nie die theorie en so nie, dit is ook vir my belangrik. Maar as een mens dit so wil definieer, dan sou ek sê, ja, dit so kon werk.
Sou ek kon inkom hier? Dankie. Ek dink ek moet sê dat weet ek het nou die formele so van al westerse, mens kan sê westerse begrip van feminisme weergegee, maar ek die laaste tyd is daar baie sterk kritiek wat uitkom, wat sê dat feminisme weet met baie, of feminismes of die hele, die politiek van feminisme moet so wyd as moontlik gedefinieer word En uiteindelijk gaan het oor vrouwenbemachtiging, maar het gaan ook oor vermenselijking. Weet je, ek dink, waarvan jy gepraat wel, dan die hele kwestie van vermenselijking, wat ek dink ook centraal staan toe die hele dekoloniseringsproject. So om mense wat verontmenselijk is, deur kolonialisme, deur apartheid, en vrouwe het een baie specifieke positie in die verontmenseliking met die stelsels, as racistische stelsels, as patriarchale stelsels, as homofobiese stelsels wat hulle geskep het. Vrouwe het een baie specifieke las en druk wat hulle gedra het in daardie tyd, en een vervorming van hulle self. Weet, so ek dink, so as mense het so sien, dan dink ek, dan brei mense het uit, en mense praat dan van een organiese van organische vorms van feminisme. Enige praktijk. So ek hou baie van jou idee van dat het uiteindelijk oor die praktijk gaan. Jy weet, Ronald, dat het gaan oor vrou wat groter ruimte opneem. Weet, wat in haar dagelijkse praktijk moontlikhede oopmaak vir haarself, vir ander vrouens, vir meisies, vir haar dogters, vir haar, enzovoort. Jy weet, so ek dink, daar is sin dan, is het eindelijk, amper soos, dit is een leefwijse, dit is een politiek, dit is een praktijk, en het gaan oor, uiteindelijk, oor die vermenseliking van een groep mense, dier die eeuwe, wat verontmenselijk is. Jy weet, so, en ek dink, dit is belangrijk om daarop te let, dat in die 20ste eeuw in Zuid-Afrika, uiteraard het ons hierdie split, het die gespletenheid in feminisme en ook in termen van vrouwen as gevolg van ras. Jy weet, so hoe ras gebruik is. En weet, ek skryf in my boek Sitting Pretty, skryf ek oor daar die vroege, mense kan hulle noem volksmoeder feministe. Die vrouwen was werkelijk feministisch, maar hulle het nie uitgereik na hulle eweknieën, hulle swart eweknieën, hulle bruin eweknieën op daar stadium. En waar het sê, hulle was baie hard bezig om een type van een sogenaamde suiveringsaksie te doen in termen van Afrikaans, om een rasseverdeeldheid te skep en om hulle self dan te verhef, sodat hulle die vruchte van wit bevoorrechting kon pluk. So dit is die geschiedenis waarmee ons nou sukkel hierso, en dit is natuurlijk wat nou die uitdaging vir ons is, en ek dink, as een wit feminist het ek een specifieke verantwoordelijkheid om te kyk hoe ek weet dat hy geschiedenis kan verstaan en ook hoe ek haar geschiedenis kan, hoe ek ook in die contemporaire oomblik, jy weet, daar geschiedenis kan verander, terwille van groter bemachtiging van swart vrouwe, jy weet, specifiek, weet, die rol wat ek dan kan speel, hoe klein ook al het mag wees.
En dit is natuurlijk, dit was die onderwerp van jou artikel, wat jy, was het vrijdag, zaterdag, in die Burger gehad het? Het was Netwerk 24. Wil jy net gevindig ietsie daarover sê? Jy het basis nou daarover gepraat, maar net oor die artikel specifiek.
Ja. So ek net gedink, weet ek nou, kyk, weet, Afrikaanse letterkunde en verhouding toe die globale feminisme debat, het ek nou een bykie gedink oor, weet, as ons net kyk, as ons een stapje teruggee na die kwestie van identiteit, want op die einde van die dag gaan het voor jy by die verschillende uitoefenings van mense verbeelding kom, kan een mens sê, weet die, soos in die letterkunde en so aan, gaan het oor, wat is die moontlikhede vir identifisering? Weet, kan ons as vrouwe in Suid-Afrika, kan ons as feministisch identificeer? Nou, het is interessant, ek concentreer my werk op Afrikaner vrouwe, so het is interessant om te sien, daar was een baie sterk feministische groepering onder die Afrikaner nationalistische vrouwe in die vroege 20ste eeuw. Want die tweede helft van die 20ste eeuw is hulle identifiseer glad nie as feministe nie. En as jy, wat sê vandag nog vir 'n klomp Afrikaner vrouwe, sy vrou, weet, sien jouself as feministe, oe nee, dit is een vloekwoord vir Afrikaner vrouwens. Baie Afrikaner vrouwens, nie allemaal nie.
Die net Afrikaner vrouwe nie.
Ja.
Dwars vir respect.
So jy het hierdie weer ding, dat daar type van, weet, andersom, weet, dan mense ding nou daar met een of ander progressie wees. Jy gaan ons nou van minder bevrijd na meer bevrijd, weet, soos ek nou in die rubriek skryf. Maar met Afrikaner vrouwens sien jy eindelijk dat hulle was meer actief in die openbaar, hulle was politiek baie meer actief in die eerste helft van die 20ste eeuw van die tweede helft. En jy sien nou nog het stigmatisering van feminisme, en dit is my interessant, en ek gereeld op RSG, hoe min vrouwen nog steeds inbel. Jy weet, om net vrouwen se stemme, en ek praat hierso van alle Afrikaans sprekende vrouwen, wat nie inbel na weet, en deelneem aan die debat nie. En selfs al praat ons oor vrouwen, al gaan die debat oor vrouwen, gaan dit mans, mans wat inbel. En dan sê, hallo, die dames staan in die atelier. Maar dis mos nou 'n vreemde ding. 'N Vrou wat mos nou in 'n atelier is. Nog steeds is dit 'n vreemde ding. En wat sy 'n opinie het, wat sy in openbaar uitspreek. Jy weet, en dit gaan nou 100 jaar terug, toe die vroue in die Vrouefederasie so aan moes vaat om in die openbaar te kon praat. So daai ding van om selfs nog in die openbaar te praat as 'n vrou, en ek identifiseer ook as 'n lesbier. So ek word ook gereeld sê, maar wat kan jy nou oor mans sê? Wat weet jy nou van mans? Jy weet, so, so dit is daai, jy weet, so ons sit nog steeds met hierdie goeders, wat ons, maar natuurlijk is ons nou in een bestel waar ons hierdie goed kan verwesenlik, maar ons is nog steeds hard veg daarvoor.
Ja. Okay, die volgende vraag is vir al drie van julle. En Walda, ek wil jy moet begin. Ding is. Okay. Die afgelope ruk internasionaal was daar Me Too, Time's Up, al die hashtag bewegings wat oor bevryding van vroue gehandel het. Dan in die letterkunde spesifiek internasionaal was daar boeke soos The Power, wat 'n sterk feministiese tema gehad het. The Handmaid's Tale is verwerk in 'n TV-reeks wat baie suksesvol is. En dan gaan nou in September, dink ek, gaan nou 'n opvolg op die boek uitkom na 30 jaar. So internasionaal is daar hierdie beweging om nie net vir vroue om hulle plek in te neem, maar ook om dit oop te skryf. Plaaslik by ons was daar in Engels heel wat geskryf. Daar was die Feminism Is, daar was Sorry Not Sorry, en daar was 'n paar ander, en is als feitelike boeke, nie een is fiksie nie. Waar is ons in Afrikaanse fiksie met feministische thema's opskryf?
Ek weet nou nie wat jy sou definieer as feministische thema's.
Met sterk vroue sentrale karakter wat hulle plek inneem, politiek, sosiaal, hoe ook al. Soos wat Ronelda in haar lesing sê, ouma het geleer fight. Vroue wat fight en wat die nonsens vat. Ja,
dit klink amper soos 'n resep vir 'n misdaadroman. Miskien is dit die rede hoekom hier misdaadroman so gewild is in Afrikaans ook nou.
Maar is daar spesifieke Afrikaanse literatuur wat jy... Kom ons van die laaste 10 jaar. Spesifieke goed wat jy kan dink is... Jou boek is een. Ek probeer in my boeke vroulike karakter. Maar ander, ek praat van breër.
Ek weet nie, ek sal eers daaroor moet dink en bietjie gaan opsoek. Ek weet nie, ek wil eintlik ook aangesluit het by wat Christie gesê het oor haar boek, Sitting Pretty, wat ek in belangstel is om te weet, wat jy ook nog gesê het, beteken dit dat vroue stiller geword het, soos jy nou sê, van die Afrikaner vroue en die feminisme, wat sterk was en toe nou, het hulle begin stiller word. En dan wil ek eintlik ook weet, wat was die reaksie in die wit gemeenskap, sê nou maar so, op jou boek, Sitting Pretty?
Voordat sy antwoord, gaan ek jou sê, sy het groot moeilikheid gekry. Maar jy kan meer daarop ingaan.
Jy kan sê, hulle het stiller geword, in die sin van het, hulle het nu openbaar stiller geword. So daar was, hierdie vrouwe het net na die Suid-Afrikaanse oorlog, hulle die hele die chaos van die sociale chaos wat die oorlog veroorzaak het, het hulle gebruik om vir hulle self een baie groter openbare ruimte oop te maak, door ongelooflike aantal organisaties te skep waarvan baie nog steeds bestaan. Dikwels in welsyn, omdat vrouwe word ons dan gesien as, weet ons het ons aan die sagter vat en al die goeders, so welsyn, onderwijs, daar soort goeders waarin vrouwens dikwels gaan, weet, in as gevolg van geslagstereotypering, so hulle dit, maar hulle dit gebruik toe as politieke platforms, op maniere wat die mans dan nie vooruit gesien het nie, so daar was van die begin af ongelooflike konflik oor, mag vrouwens praat openbaar, mag hulle actief wees en so aan. En dan jy die Nationale Vrouwenpartij, ben mense weer die feit dat die Nationale Partij het op bestaan bestaan uit twee afdelings, een mannenpartij en een vrouwenpartij. En die vrouwenpartij specifiek was ongelooflijk succesvol met organisering enzovoorts en so aan. En toe is al wat ek noem in my rubriek Faustiaanse pakt, weet my die mans, waar hulle die wit vrou toe nou stemrecht kry in 1930, hulle stemreg word toe nou gebruik om die, want onthou daar stadium kon dan nog steeds sekere swart mans en bruin mans kon nog steeds stem. So hulle die wit mans wat die wit vrouens se stemreg inbring om die swart en bruin mans se stemreg te verwater. En vrou, die wit vrou het in daai eerste Joanse pakt ingetree met die mans om dit te doen. So hulle basies hulle swart en bruin vroulike ewe knie, jy weet, daar vir die wolwe gegooi en saam met die wit mans gedraf, jy weet. So die so jou in terme van my boek, weet baie vroue is verskriklik bly oor die boek en weet ek kry nogal regtig baie vroue wat my nader by praatjies wat ook weet deur sosiale media en so aan wat my bedank daarvoor, wat sê jy weet ek nog altyd weird gevoel nou weet ek hoekom en so aan, jy weet. En dan is dan die vrouens wat verskriklik kwaad is vir my ook. Daar's want mense is nie veronderstel om wit identiteit te problematiseer nie basies. Mense is nie veronderstel om kritiese vrae te vra oor wat beteken om wit te wees nie. En wit mense hou nie daarvan nie. En wit vrouens, sommige wit vrouens hou ook nie daarvan nie. So, en oor heteroseksualiteit ook. Jy is vir ons daar om kritiese vrouwen te vrouwen heteroseksualiteit nie. Of voor middelklasse uit nie. Want daar is primaire posities van mag. En dit is maar hoe het werk met mag. Mense wil nie, as jy een magspositie bekleed, wil jy nie, jy wil nie een groot kolleg op jou hee wat een vrouw nie, maar wat gaan eindelijk jy aan nie. Jy weet, en dit is wat die boekpasies doen.
En as jy sê, mens moet nie bevraagteken nie, dan bedoel jy, wit mense moet nie wit mense se bevoorrechting bevraagteken nie. Specifiek.
Ja, wit mense hou nie van ons ander wit mense, weet jy, word wel natuurlijk volksverraaier, rice traitor, daar is een lang lijst, ook meer.
En jy is allemaal van hulle al genoem. En jy is allemaal van die woorde al genoem.
Ja, feminatie, uiteraard, baie van die goed woorde al geleen van Amerika af, want mense het moes nie, baie ver recht, soos het moes in haar verbeelding nie. So hulle volg nou maar net, wat op sociale media gesê word, dan lig hulle daar termen en hulle transplant het net, die so na Suid-Afrika toe en gebruik het net so, jy weet, so. Maar ja, en een mannetjiesvrou uiteraard is ek ook, en allerlei goeders, hoor. Dit is een verskriklike ding.
Ronelda, kom ons kom terug naar die letterkunde toe. Het jy iets daarover te sê?
Ek dink dat is definitief een tekort aan feministische karakters. Ek dink een van die grootste probleme in Afrikaanse letterkunde is hoe vrouwe portrayed word. Daar is baie boeken wat geskryf word oor vrouwe en even bruin vrouwe waar die main characters in is, wat hulle romanticized word. Soos is net die Katie die meid of die type ding. Waar hulle nie rarige voice het, is net hoe hulle gesien word deur die Afrikaner man, whatever, of hulle word oversexualized, of hulle word heeltemaal, sexuality word heeltemaal dood geskryf, en hulle is net soos engele. En as ek soos, denk ek, my ma was literally a meid, en my ma was vee van engel af. Het is soos, Hoe kry hulle daai reg? So het is belangrik dat daar changes moet inkom in literatuur waar dit okay is vir vroue karakters om te bestaan hoe hulle regtig is. En het kan net goed wees vir letterkunde, het kan net goed wees vir Afrikaans as op een meer eerlijke manier geskryf word en gepraat word oor die type goed. Is die soort van, net omdat ek iets sê, meen ek is kwaad vir wat mense nie. Is een probleem. Soos die rest van die wereld evolve en literature evolve en allemaal is kwaad en allemaal skryf oor dit. Maar ons bly nog bang vir dit, want ons is bang vir konflik. So het is belangrijk dat daar baie meer die type stories geskryf word.
Okay. Die laaste vraag van al drie van julle voordat ek vroeg gehoor opgooi. In jou lesing sê jy spesifiek daar is nog te min bruin skrywers. Hoe kan een mens dit verander? En ek wil graag al drie van julle so mening hoor.
Om meer te publish? ek denk,
en dan kom een mens by hekwachters en goeders uit.
Ja, ek denk, dit is belangrijk. En want my redenasie is altijd, vir die drie breinwriters wat gepublish word, is dat 10 witwriters wat gepublish word. En ons kan nie sê, al 10 is ewe goed, of hy is beter as as hulle nou praat van kwaliteit en hoe goed die letterkunde is of hoe relevant het is. Vir my is dit maar net, daar moet meer gepubliseer word, sodat meer mense hulle self kan sien. Ek denk my grootste purpose in writing was altyd, ek was moeg af van om Afrikaans te lees waar ek hierin is, waar ek hierin exist, en ek wil karakters skryf en ek wil stories skryf wat vir my weird is dat het goed is wat ek gesê het toe ek jonger was, wat actually happens, soos nou is daar kinders in skole wat vir my skryf en sê, ek het jou gedig gelees en toe relate ek aan het en nou wil ek skryf of ek is nou interested in Afrikaans. En dat is belangrijk zodat daar access is en dit sal vir onderwijsertaal baie makkeliker maak as hulle maar net, as kinders aandag kan nou deur goed te doen of mense hulle self te kan raak sien in die letterkunde. En dan kom het ook by taal dat die stigma dat dialects of kaaps of allerlei goed, dat het somehow dommer is en dat het die intellectualis kan word, ja, dat die slim is. He. En dat as ons in die Afrikaanse klas sit, moet ons suiwer Afrikaans praat. Nie eers standaard Afrikaans, dis so suiwer Afrikaans. En anders is jy verkeerd. Net om vir mense te sê dat dit is 'n taal met klomp gesigte en klomp klanke en sounds en het lyk jy soos dat die afgelopen 100 jaar lyk jy, het lyk soos die klas lyk, het lyk soos ons allemaal lyk.
Oké, Velda?
Ek denk die feit dat daar vandag meer bruin skrywers in Afrikaans gepubliseer word as sê nou maar 1995, ek denk nou in die tweede swart Afrikaanse skrywers symposium waar hierdie goed oor gepraat is destyds in baie in diepte en ook met uitgewers en hoe moeilik dit vir mense is om gepubliseer te word. Dit is nou al klaar 'n pluspunt, maar en ook oor Afrikaans en wie se Afrikaans en waar Afrikaans vandaan kom en hoe belangrike mense en watter mense ook verantwoordelik was vir die ontstaan van die taal. Dit word nou baie meer gepubliseer, so ek dink dit is daar in die openbaar. Daar kan natuurlik nog meer gedoen word, maar dit hang ook van mense self af. Onderwysers in skole, ouers by die huise. Maar ek dink die feit dat daar mense is wat kinders kan sien, daar is Chase Rice, daar is Nathan, daar is Ronelda en almal. Dit sien hulle alreeds en hulle sien dit op 'n positiewe manier. En dit is alles inspirasie vir die kind wat wil skryf. Ek is nou by IBK in die Afrikaanse departement en daar sien ek ook, die klasse sit vol, daar is studente wat in Afrikaans studeer. As mense ook, as hulle vir my daar sien, dit is dan vir hulle inspirasie, om te sien dat daar iemand is wat skryf, so ek kan dit ook doen. So ek dink in daai opsig. Dit is natuurlijk ook een debat wat een mens zeker weer kan opgeven voor uitgevers om te zien, om te vragen of hulle nog steeds dezelfde problemen ervaren als wat hulle destijds ervaren het en of dit al verbeter het.
Debat of uitdaging?
Zeker maar al twee.
Christy?
Kijk, ik denk het groot probleem is dat ons het basis sit ek hier met die monopolistische situatie in termen van Afrikaans, weet, in termen van die uitgeversbedrijf, ook die mediabedrijf en so aan. Weet, en ek denk dat daar is een groot behoefte om die platforms te diversificeer vir Afrikaans. En ek denk dat op een manier moet die mens nie wag tot weer die the powers that be besluit dat jy is publiseerbaar. Ek denk mense moet ander maniere kry. Nou die is dan met die online wêreld is daar soveel ander moontlikhede. En ek denk mense moet absoluut voluit gaan daarvoor, jy weet, en met YouTube en so aan, daar is soveel maniere waarop jy jou werk kan uitkry, mens moet al die media gebruik, en op die manier kan het dan gediversifiseer word, ook om Afrikaanse ware geskiedenis, weet, te populariseer, en het bekend te maak aan allemaal, want weer die idee dat het een wit taal is belaglik, die Afrikaanse nationaliste het die taal oorgeneem, het geappropriate in die vroege 20ste eeuw, dit was een swart taal, of een bruin taal, vir die grootste deel, vir die 100 jaar voor dit, jy weet, so daai geskiedenis moet aan die bord gebring word, moet bekend gemaak word, moet gepopulariseer word, jy weet, dit in hierdie stadium, I mean, Hein Willemse by Universiteit van Pretoria doen uitstekende werk, en so aan, Jy weet, maar daar is soveel wat, weet, kennis wat mense nie het oor Afrikaans nie, in die openbare sfeer nie, en natuurlijk word het verschrikkelijk nou verbind aan apartheid, om goeie rede, natuurlijk, jy weet, ingewikkelde historie, sociale, politieke, enzovoorts, economische proces, wat eindelijk moet plaasvind. Ek wil ook net sê dat, ek het bykie gedink oor boeken wat ek al betuid gelees het, wat vir my nogal in Afrikaans praat toe die tot waar feminisme nou staan, jy weet, en dis ek, Anna, bijvoorbeeld, vir my is, loop die Me Too vooruit, jy weet, vooral nou Angeen Trotsky haar identiteit bekend gemaakt het, so daar is een gefunctionaliseerde weergave van werkelijke seksuele aanranding en geweld teen een kind, vir mense wat nie die boek ken nie, en dit is werkelijk waar het moet gelees word, as jy het nog nie gelees het, nie lees dit, en wat toe ook in 'n film gemaak is, en weet, so vir my is daai, weet, as jy dink, wat doen Me Too, jy weet, Me Too is werkelijk waar die stigma van seksuele geweld te konfronteer, deur te sê, weet, ek gaan nie die stigma dra as die persoon, as die slagoffer nie, die stigma hoort by die geweldenaar. Dit is wat Me Too doen, en dis ek Anna as 'n boek doen. Natuurlijk, ek is een groot fan van kaptein Nikki de Wee, moet ek vir jou sê.
Ek is blij met hoor.
Ja, want dit is nou, en dit is wat ek denk ook ander skrywers gaan inspireer, want dit is, weet, werkelijk waar een leefwereld en een perspektief, wat ek denk nie al van tevore gelees is in Afrikaans nie. Jy weet, so wat jy doen met, ek het slaags baie geniet, wat jy doen met haar karakter, jy weet, en die feit, en haar seksualiteit ook. Jy weet, is fantasties. Jy weet, Deborah Steinmar, ek is een groot fan van haar, goed, die neus, wenkbrauw en allerlei ander dele van die gezicht. En daar had jy ook een interessante karakter, ook seksueel nie conformerend, maar ook op in termen van haar genderidentiteit, want dit is nie helemaal 100% seker, so dit is een ongelooflike fantastische skryfwerk, wat baie interessante goed doen met seksualiteit, gender en ras. So, jy weet, en ek weet nie wat mense dink van Tebatsu gaan see toe nie, want dit is Maya Fowler se boek wat nou onlangs uitgekom het, waar sy die verhaal, wat net absoluut nooit vertel word, nie, van swart huishoudelike werker, wat nou die wit familie vergesel see toe, maar natuurlijk, sy gaan nie sien toe om die see te sien nie, sy gaan skaars die see sien, sy gaan aan die weerskap wees en achter die mense skoonmaak basis, en hoe daar een hele interne leefwereld oopgeskryf word, ek dink dit is werkelijk een goeie boek, en het wys, dit is een expositie op witheid, eindelijk, wat ongelooflik krachtig is, dit wys witheid in al sy arrogantie en al sy onkunde.
Ja. Dank je. Enig iets wat jylle twee wil bijvoeg, voordat ons aan die gehoor toe gaan? Nee. Going. Okay. Enige vraag het die gehoor?
Voor.
Kan ons een microfoon kry, asseblief? Hiervoor.
So, baie dankie. My naam is Neil, ek doseer Afrikaanse letterkunde by NISA, en Ronelda, ek skryf met groot smaak jou werk voor, en het is heerlik, so baie dankie. Nou wil ek weer hoor, of by julle, die paneel, enigiemand is welkom om te antwoord as julle lus is. Daar is een baie sterk autobiografiese element in jou werk, en mens wonder dan altyd, so in een groot deel van die 20ste eeuw was daar een wending in die literaire theorie weg van die biografiese lees van tekste, so die russische formaliste, die new critics met baie stip lees, kyk net na die tekst, en later Roland Barthes wat beweer die auteur is dood. So nou is dit asof ons weer, daar is weer een wending terug na baie sterk biografiese lees. So denk jy dit is moontlik om dan nou iets soos jou werk biografies te lees of nie? En dan die tweede vraag is, kan een mens dan die ander geloofwaardig of oortuigend beskryf? Bijvoorbeeld nou, kom ons sê, by wijze van analogie of vergelijking dan, Brink wat Felida geskryf het. Is dit moontlik ooit dan nog om die ander oortuigend in fiksie te representeer.
Renalda?
Ik denk dat het is mondelijk. Ik denk wat mijn probleem met Valida is dat het maar niet heeft voor mij. I can't relate. Is nie geloofwaardig. He. Is voor mij over-romanticized. Het is dat is te veel zulke karakters. Dat is niks niet of niks interessants wat brengt voor mij die karakter uitbring. Dat is al het probleem wat ik heb. Ik denk als iemand, als je schrijft over die ander of uit een ander perspectief, by all means doen het. Vooral, ik weet bij je van mijn vrienden wat schrijft, wat bang is om te schrijven over enige iemand anders, omdat het zo'n sensitieve topic is of zo'n sensitieve thema is, dan is het als je het recht doet, als je het eerlijk doet en als je sensitief is en als je me niet eerlijk is en niet probeert zoals je expert wist, dus ik ga nou schrijven over Ronelda, zijn leven en die zit Ronelda en ze kan zelf schrijven, dan is het een probleem. Maar het is Dat is doenbaar. Ik denk mensen moeten altijd net onthouden dat wat ze doen is ze schrijven voor iemand anders ondervinding van een ander perspectief af. So, ze moeten het baie sensitief hanteer. Ik schrijf mainly net voor mezelf en mijn eigen ondervinding omdat het voor mij makkelijker is. Omdat het goed is waar ik sterk over voel en wat ik in alle opzichten kan zien dat is hoe het is. Ik denk dat is tye wanneer ik mezelf moet in andere posities plaatsen, in andere karakters en andere stemmen, dan als ik niet een verwijzingspunt heb voor dat, dan ga ik het daar schrijven. Maar dat is waar ik nu is. Ik weet niet of ik over 10 jaar misschien anders ga voelen. Maar ik denk dat is niet zo'n groot taboe dat mensen niet over ander kan schrijven. Zolang het recht gedaan wordt, denk ik. Ja.
Op een manier gaan jou vraag oor cultural appropriation ook. En ek dink vir enige skrywer wat skryf, op een manier skryf hulle oor 'n ander. Ek skryf speurverhale, ek skryf oor moordenaars en ek het nog nooit 'n moord gepleeg nie. So vir my is die moordenaar 'n ander. Ek dink op hierdie stadium is daar groter sensitiviteit rondom kultuur en ras. En ek stem heeltemal saam met Ronelda dat as dit met empatie gedoen word, as dit deeglik nagevors is en mense nie net stereotypes probeer afdwing en baie keer negatiewe stereotypes probeer afdwing, dan is daar nie vir my 'n probleem nie. Having said that, as daar 'n persoon van 'n spesifieke groep is wat kan skryf, gee dan die persoon eerste opsie om het te doen. Walde, wil jy iets bijvoeg?
Nee, dit is maar, mense vraag gewoonlik, wie het die reg om oor iemand anders te skryf? Ek voel, jy as 'n skrywer besluit dit self. Want dit is jy en hierdie woorde wat hier voor jou is. Dit is wat moet geloofwaardig wees op jou. En jy moet, dit moet met empathie wees en geloofwaardig oorkom aan die einde van die dag. So enige iemand kan eintlik basies skryf wat jy wil en die leser kan lees wat jy wil, maar jy as leser gaan dan besluit of dit jou oortuig of nie. So ja, ek dink dis die kriteria op jou end.
Ja, ek dink dit net in terme van die die oorbrugging, jy weet van daai gaping tussen of daai afgrond tussen self en ander. Weet, en as mense dink in antiracistiese werk en in antipatriarchale werk en so aan, wat mense probeer doen is, jy probeer wit mens kry om hulle self in die skoene van 'n swart mens te plaas. Een man weet ook so dan in die skoene van 'n vrou, heteroseksueel, in die skoene van 'n homoseksueel enzovoort. Jy weet, so die, want jy probeer daai, dit is toch die basis van discriminatie, van geweld, van marginalisering, van uitsluiting enzovoort, is die andersmaak van iemand om hulle te objektiviseer en dan weet allerlei weet, met deur geweld weet weet hulle weet basis uit te werp, jy weet. So ek dink die vir my is die letterkunde en ander kunsvorme is een plek waar ons daai proses kan ontmaak. So dit is vir my belangrik. Terselfdertyd natuurlik is daar die probleem van cultural appropriation. Ek weet nie wat die goeie woord is daarvoor in Afrikaans nie. Ja, prachtig, toeëning, nou gaat ons. So dit is natuurlik 'n werklike ding. Nou dat weens antirassistiese weet struggles van swart mense en sommige wit mense, is swartheid is daar baie meer van 'n weet kulturele cachet aan swartheid. So jy kry nou tipe van weet van wit mense wat nou okay, dit lyk nogal, misschien moet ek myself 'n bietjie so aanpas en bietjie die en daai kulturele vorm bietjie aanneem vir myself om wins te maak daaruit. Jy weet, so daar is dit is 'n moeilike kwessie, maar ek dink nie wit mense of mans ensovoorts moet ophou om te probeer om sin te maak en om bietjie hulle eie self weet te vergroot en uit hulle eie boks bietjie te klim nie.
Okay, hier is nou 'n paar rande. 3. Ek gaan net daai 3 vrae neem, daarna moet ons gaan of ons word uitgeskop.
Dis eintlik net 'n baie kort vraag, maar ten eerste dis 'n ongelooflike gesprek, baie dankie. Dit was vir my baie waardevol en ek dink teen die einde veral dis iets waarmee ek as uitgewer daagliks worstel, is die rol wat jy jouself moet bevraagteken as hekwagter die hele tyd. Ons bestee baie moeite en tyd op wat ons noem die slashpaal en manuskripte wat inkom. En iets wat my nog altyd opval is dat daar baie, baie min manuskripte van bruin vroue is. Meestal as daar is dit nie wit is nie, is dit van bruin mans.
En as dit seker gereeld gedigte eerder is.
Ja, dikwels. So vir my is hierdie eintlik die begin van die gesprek, want dis waar ek wil begin, want die vraag wat ek myself afvra, en Walda, jy het my iets baie helder gemaak, nou wat ek dink my op 'n manier nogal troos, is om te sien, dis bietjie soos 'n domino effek, so miskien sal skrywers meer voel hulle mag skryf, omdat hulle nou sien daar's ander stemme daar, want wat my kwel is dat mense dink nie hulle mag te dokumenteer nie. Ons werk hier al slashpaal soos, ek kan nie vir julle sê wat nie. En dalk is dit omdat hulle dit nie vir ons wil stuur nie, which is also a very valid reason. Maar ek dink dit is iets wat baie meer ondersoek moet word. Dis al wat ek wou gesê, en ek dink dit is 'n wonderlike gesprek. Baie dankie.
Dankie.
Wil enige van julle reageer?
Okay. Daar was nog 2 hande. Ek hoop jy daar kom 'n nuwe hande op nie.
Ek het eintlik 'n vraag, ek wou net iets by gesê het om te beantwoord, dat in die drama departement by Stellenbosch het 'n vriendin van my, sy amper vreeslik oor Who Can Tell Whose Story, en vir my is het, when you create fictive characters, then the problem comes in, van dan begin een mens te stereotype en so aan, en ek sê altyd van, ek het die probleem met 'n wit mens wat 'n persoon van kleur sy story vertel, maar dan moet het Ronelda sy story wees, of dit moet Veronique sy story wees, sodat ek kan sê, I'm fine with what you wrote. Want die probleem kom in wanneer mens net stories wil vat en 'n karakter wil skep en dan is dit 'n ander persoon nie. Want niemand kan vir 'n ander persoon sê, dit is nie jou story nie. Verstaan? En soos, even if it's a murderer, dis die persoon se story. En ek kan nie sê, maar nie, of dat het nie so gebeur by ons in die blok of whatever nie. Dit is eerlik vir die persoon, so ek kan dan nie die wit persoon attack omdat hy 'n eerlike story geskryf het nie.
Okay, dankie. Die voor is nog 'n hand.
Hallo, goeiemôre almal. Ronald, ek het vir jou gehoor by vir Abels, meneer Hansen en juffrou Hickley. So was ons by dieselfde skool gewees, eerste visie, senior sekondêr. Die vraag wat ek eintlik het is vir jou en vir Christie. Spreek het vir my spesiaal om saam te praat, want ek het vir so klomp jaar gehoor van hom, nog nooit gesien nie, tot ek aan 'n man se werk gelees het en gedoen het. Hard. Anyway, die vraag wat ek het vir jou en vir Christie is, Christie, jy het gepraat van triple oppressed, geslag, ras en klas. En ons het daai gesien in die studentedorpe, Viesmas vol, veral swart vroue. Wat is jou rede vir die herlewing post-94 spesifiek swart vroue in die Suid-Afrikaanse konteks? Maar is 'n double barrel question. Ronaldo, vir jou, daar's baie skryfwerk wat gegaan het, feministiese skryfwerk, maar universiteit konteks, nasionale konteks, min swart, veral
brein, mans en vrouwens, specifiek wat geskryf het oor hulle ervaring gedurende feesmisvol as 'n vorm van protest writing. Gewoonlik sal mense doen die vorm van rap, toe kom plaaswerkers, maar ek het nog niks van die type werk gesien nie. Wat is die rede van die blokkasie?
Ek denk die probleem met die vinnige waves van goed wat gebeur, soos feesmisvol, was vir die tyd daar en toe verskillik stop het net. Ek denk baie van die ideas en thoughts wat mense het of gehad het, hulle voel soos, ons bly op Grahamstown en as student town, so ek is die hele tyd tussen studente wat betrokke was met feesmisvol en dat ek sien altyd die disappointment dat die gesprek nie aangaan nie, dat het soort van, ek denk het is a sign van ons tyd, alles is hashtag culture, so sodra die wave voorbij is, dan beweeg allemaal aan en ek wens so dat dit meer beteken of dit meer van die narrative vastgevang, vooral in letterkunde. Maar wat ik denk wat gebeur het was dat dit het kind of lig gewerp op een narrative wat vir lang tyd underground was. Soos ons sal by ons vriende sal ons gepraat het van hoe ons nou regtig voel oor die struggle, hoe ons nou regtig voel oor Mandela en die ANC en het is al die topics wat ons in stilte en private sal gehad het, maar nooit op social media platforms of nooit. Mense was te bang om te sê dat you know, hulle glo, hulle het nie geglo in Mandela of geglo in die Rainbow Nation. Al die type narratives was vir, as gevolg van feesmisvol was het na die voorgrond gestoot en ek is baie grateful vir die, want ek kan sien hoe makkelijk het nou is vir mense om te skryf en te sê hulle regtig voel, so om kind of ostracized of verwerp te voel. Maar ek wens regtig dat ek dink, ek blameer die culture dat alles te vinnig voorbij gegaan het, maar ek wens dat mense langer sou hulle gevoelens en die tydperk sou kan vasvang. En ek hoop, ek dink daar is nog tyd vir dit om te gebeur. Ek dink wat ek notice is mense wil meer eerlik skryf. Mense wil sê hoe hulle regtig voel sonder dat dit gedikteer word deur okay, dit is die narrative wat nou op gefokus word. So mense wil praat oor gender, mense wil praat oor sexuality, mense wil praat oor violence, en daar is nou 'n space create waar dit okay is vir dit. Al wat ek net bang is voor is dat dit net 'n wave is en dan dit weer gaan stil word en dan gaan ons allemaal weer terug na bang wees.
Ons is 5 minute oor die tyd, maar Christy gaan vir jou vraag om net vinnig te antwoord. Ja. En enige vraag wat jy daarna het, kom sien asseblief die paneel na die tyd oor.
Net om te sê dat wanneer, as 'n wit skrywer natuurlik bruin of swart ervarings appropriate, dan, en is nie authentiek nie, uiteraard, of is stereotyperend, weet, dat boek gaan nie slaag nie. Jy weet. So ek denk op die ouen is die mark, in daai sin is die mark ook natuurlik die beste aanduider van het jy net een of ander appropriation hier so gedoen of weet een of ander stereotypering. Weet ek natuurlik hou glad nie van Brink in die algemeen as kom by vrouens. Ek dink hy is net opsie walglik en ek quite frankly. Maar anyways, net om te sê, die triple oppression, die ANC se triple oppression idee is anders as die interseksionaliteitsidee. Interseksionaliteit is eintlik oor hoe verweef hierdie vorme van onderdrukking is in identiteit. So dis nie so 'n additive tipe van een ding op 'n ander nie. Jy weet, vrou, swart, en nou sit hulle soos blokke so nie. Hulle is half in mekaar geknoop. En vir swart vroue spesifiek plaas het hulle in 'n posisie waar daar nie eintlik uitkom kansies nie, want wit vroue, jy weet, glo dat geslag is belangriker en dit moet voorrang geniet in politiek. Swart mans aan die ander kant glo ras is belangriker en ras moet voorrang geniet in politiek en swart vroue basis dan. So dit is wat interseksionaliteit probeer doen, is probeer om die ingewikkeldheid van swart vroue se posisie vas te vang, maar mense kan dit ook gebruik om ander posisies se ingewikkeldheid te ontknoop. Jy weet, soos Eusebius Makaiser het eintlik 'n nice rubriek geskryf na aanleiding van by onderhoud wat ek met hom gedoen het oor my boek, en waar hy gesê dat swart mans en wit vrouens is in dieselfde WhatsApp groep. Jy weet, want hulle het baas, hulle geniet albei, en dis wat interseksualiteit vasvang, hulle geniet albei bevoorregting, maar ook benadeling. Swart mans weens ras, maar bevoorregting weens hulle geslag. Swart wit vrouens, bevoorregting weens hulle ras, benadeling weens hulle geslag. So hulle kan notas uitdeel.
Oké, ek wil vir die paneel baie dankie sê, Walda, Ronelda, Christie, baie dankie vir die gehoor. Die ouwens staan al nader om ons uit te gooi. So ek gaan vra dat jy asseblief, as jy aan die klaar geklap is, net uitbeweeg asseblief. Dankie.